VOA This Morning.
Selamat pagi dan happy Friday. VOA This Morning kembali hadir menemani pagi Anda bersama saya Rifan Duyastono di Washington DC, Amerika Serikat. Minggu pertama di bulan April sudah mau selesai. Semoga kerjaan ataupun tugas semuanya lancar dikerjain ya. Besok saatnya kita istirahat di hari Sabtu dan Minggu, memanjakan diri dengan hobi atau kumpul-kumpul deh sama keluarga. Kalau buat saya sendiri sih, weekend itu momen yang tepat buat jalan-jalan, keluar rumah, mengeksplor sudut-sudut baru kota yang mungkin sebelumnya belum pernah kita datengin gitu ya. Buat saya sih lihat-lihat lingkungan baru aja udah cukup menghibur. Murah meriah ya. Nah, di penghujung minggu ini di hari Jumat tanggal 8 April 2022, redaksi VOA sudah menyiapkan serangkaian berita hangat untuk Anda. Di antaranya, Amerika Serikat mengumumkan sejumlah sanksi baru terhadap Rusia pada hari Rabu, menyusul tuduhan bahwa pasukan Rusia di Ukraina membantai warga sipil.
Just in one year, our sanctions are likely to wipe out the last 15 years of Russia's economic gains. And because we've cut Russia off from importing technology.
Hasil survei opini publik dari Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC menunjukkan elektabilitas Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan cenderung menguat menjelang Pilpres 2024.
Kita mencatat tren dalam setahun terakhir ini bahwa dukungan kepada Ganjar Pranowo itu naik dari 8,8%.
Jangan lupa siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com dan dengarkan lagi kapan saja Anda mau di podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Sekarang kita simak bersama berita dunia bersama Metrini Giovanni.
Selamat pagi Indonesia, inilah berita dunia dari Voice of America, Washington DC bersama saya Metrini Giovanni. Majelis Umum PBB telah melakukan pemungutan suara untuk memecat Rusia dari Badan Hak Asasi Manusia Terkemuka Organisasi Dunia itu atas tuduhan pelanggaran HAM yang mengerikan oleh tentara Rusia di Ukraina, di mana Amerika Serikat dan Ukraina menyebut itu sama saja dengan kejahatan perang. Rusia adalah negara kedua yang hak keanggotaannya dicabut di Dewan HAM PBB. Pemungutan suara pada hari Kamis menghasilkan selisih suara 93 lawan 24 suara dengan 58 abstain termasuk Indonesia, lebih rendah dibandingkan pemungutan suara pada dua resolusi yang diadopsi majelis bulan lalu yang menuntut gencatan senjata segera di Ukraina, penarikan semua pasukan Rusia, dan perlindungan bagi warga sipil. Kedua resolusi tersebut disetujui oleh sedikitnya 140 negara.
Ketanji Brown Jackson of the District of Columbia to be an Associate Justice of the Supreme Court of the United States. On this vote, the yeas are 53, the nays are 47, and this nomination is confirmed.
Senat Amerika Serikat mengukuhkan Ketanji Brown Jackson ke Mahkamah Agung Amerika Serikat dengan selisih suara 53 lawan 47. Senat melakukan pemungutan suara pada Kamis sore untuk menjadikan Jackson berusia 51 tahun sebagai perempuan kulit hitam pertama di Mahkamah Agung dan hakim kulit hitam ketiga dalam sejarah Mahkamah Agung Amerika Serikat. Senat beranggotakan 100 dan terbagi dua, di mana Demokrat memiliki 50 suara dan ditambah dukungan dari tiga senator Republik, Senator Susan Collins, Lisa Murkowski, dan Mitt Romney, semuanya sudah mengatakan akan memberikan suara dukungan atas pencalonan Jackson. Ketanji Jackson akan bergabung dengan tiga perempuan yang saat ini menjabat di Mahkamah Agung, Hakim Agung Sonia Sotomayor, Elena Kagan, dan Amy Coney Barrett, menandai pertama kalinya pengadilan memiliki empat perempuan pada saat yang sama. Presiden Joe Biden menominasikan Jackson untuk menggantikan Hakim Agung Stephen Breyer yang akan mengundurkan diri. Jackson akan menduduki jabatannya pada musim panas tahun ini ketika Breyer pensiun. Senat Amerika Serikat dengan suara bulat pada hari Kamis meloloskan dua rancangan undang-undang yang akan menambah tekanan pada Rusia atas invasinya ke Ukraina pada Februari 2022. Sebuah RUU mengubah perintah eksekutif Presiden Joe Biden menjadi undang-undang dan terkait larangan atas impor minyak dan gas alam cair Rusia. Sebelum perang tersebut, Amerika hanya mengimpor sebagian kecil energi dari Rusia. RUU lainnya akan mengakhiri status perdagangan sebagai negara paling disukai untuk Belarus dan Rusia dan memungkinkan Biden untuk mengenakan tarif yang lebih tinggi pada produk-produk Rusia seperti baja dan aluminium. RUU itu akan memberi peluang untuk pemulihan kehubungan perdagangan yang normal dengan Rusia kalau beberapa kondisi tertentu terpenuhi, demikian dilaporkan Associated Press. Indonesia dan Australia adalah dua negara pengekspor batubara utama dunia yang mencapai batas produksi dan tidak mampu memenuhi permintaan pasokan tambahan bagi Eropa jika Uni Eropa melarang impor batubara Rusia, kata beberapa eksekutif pertambangan hari Rabu. Komisi Eropa pada Selasa lalu mengusulkan sanksi baru terhadap Rusia akibat invasinya ke Ukraina, termasuk larangan membeli batubara Rusia dan melarang kapal Rusia masuk ke pelabuhan Uni Eropa, serta mengatakan pihaknya sedang menyusun larangan impor minyak Rusia. Uni Eropa bergantung pada Rusia untuk sekitar 45% dari impor batubaranya menurut situs web Komisi Eropa. Sebelum proposal Uni Eropa tersebut, beberapa pembeli Eropa mengadakan sejumlah pembicaraan dengan para penambang Indonesia pada Maret lalu dalam upaya untuk mengganti pasokan Rusia, kata seorang eksekutif senior Asosiasi Penambang Batubara Indonesia. Pemerintah Indonesia tahun ini menarget produksi sebanyak 663 juta ton, sementara para penambang berjuang untuk memenuhi pembatasan ekspor mendadak pada Januari, serta hujan berkepanjangan yang mempengaruhi produksi. Nancy Pelosi, Ketua DPR Amerika dari Partai Demokrat, dinyatakan positif COVID-19, kata juru bicaranya hari Kamis. Anggota parlemen berusia 82 tahun dari California saat ini tidak menunjukkan gejala, kata Drew Hamill di Twitter. Pelosi yang menghadiri acara penandatanganan RUU di Gedung Putih pada Rabu lalu bersama Presiden Joe Biden membatalkan konferensi persnya yang direncanakan hari Kamis. Juru bicara kantor Pelosi mengatakan akan melakukan isolasi mandiri sesuai dengan panduan Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat atau CDC. Demikian berita dunia dari Voice of America, Washington DC.
VOA This Morning, Amerika Serikat mengumumkan sejumlah sanksi baru terhadap Rusia hari Rabu, menyusul tuduhan bahwa pasukan Rusia di Ukraina membantai warga sipil. Pengumuman itu keluar ketika NATO tengah merundingkan pengiriman lebih banyak persenjataan berat untuk membantu pasukan Ukraina. Laporan Henry Ridgewell disampaikan Puspita Sariwati.
Sewaktu pasukan Ukraina maju ke utara Kiev, mereka melihat pemandangan mengerikan, yaitu warga sipil yang tampaknya dibantai oleh pasukan Rusia. Moskow menyangkal bertanggung jawab, namun bukti dengan kejahatan perang makin meningkat. Gedung Putih mengutip kekejaman itu ketika menjelaskan paket sanksi baru hari Rabu dalam berkoordinasi dengan G7 dan sekutu Eropa. Sanksi itu termasuk pemblokiran penuh terhadap dua bank terbesar Rusia, Sberbank dan Alfa Bank, serta perusahaan-perusahaan besar milik Rusia. Larangan atas semua investasi baru di Rusia dan kemampuan Rusia untuk melakukan pembayaran utang dengan dana yang berada di bawah yurisdiksi hukum AS. Sanksi itu juga menarget dua putri Presiden Rusia Vladimir Putin dan anggota keluarga pejabat Rusia lainnya, termasuk Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov. Presiden Joe Biden mengatakan,
"Hanya dalam setahun, sanksi kami akan menghapus sukses yang dicapai ekonomi Rusia dalam 15 tahun terakhir. Dan karena kami mencegah Rusia mengimpor teknologi seperti semikonduktor, keamanan enkripsi, dan komponen penting teknologi kuantum yang mereka butuhkan untuk bersaing pada abad ke-21, kami akan melumpuhkan kemampuan Rusia untuk menumbuhkan ekonominya dalam tahun-tahun mendatang."
Inggris juga mengenakan sanksi baru hari Rabu. Menlu Inggris Liz Truss mengatakan,
"Banning Russian ships from our ports, cracking down on
melarang kapal-kapal Rusia dari pelabuhan kami, menutup lebih banyak bank Rusia, menghambat industri yang menghasilkan pendapatan untuk biaya perang bagi Putin, seperti emas." Uni Eropa mengungkapkan hari Rabu pihaknya telah membayar $38 miliar untuk membeli energi ke Rusia sejak awal perang dibandingkan dengan memberi lebih dari $1 miliar dalam bantuan militer ke Ukraina. Bagi Ukraina, Eropa tidak bergerak cukup cepat, kata analis Liana Fix. AS pekan ini mengumumkan tambahan $100 juta untuk bantuan militer bagi Ukraina. Menlu AS Anthony Blinken mengatakan,
"Kami melakukan tiga hal jika Rusia memutuskan untuk melakukan serangan mengerikan terhadap Ukraina. Pertama, mendukung mitra Ukraina. Kedua, memberi tekanan luar biasa pada Rusia. Ketiga, memastikan bahwa kami menopang pertahanan sekutu kami sendiri, NATO."
Dugaan kekejaman oleh pasukan Rusia dapat mengubah perhitungan NATO, kata Liana Fix. Puspita Sariwati, VOA, Washington. The Voice of America, VOA.
Hasil survei opini publik dari Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC menunjukkan elektabilitas Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan cenderung menguat menjelang Pilpres 2024. Anugrah Andriansyah melaporkan.
Survei opini publik tersebut digelar pada 13 sampai 20 Maret 2022 melalui tatap muka atau wawancara langsung terhadap 1.220 responden yang dipilih secara acak. Survei ini memiliki tingkat kepercayaan 95% dengan tingkat kesalahan lebih kurang 3,12%. Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC, Sirojuddin Abbas, mengatakan dalam satu tahun terakhir dukungan terhadap Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan mengalami peningkatan.
Kita mencatat tren dalam setahun terakhir ini bahwa dukungan kepada Ganjar Pranowo itu naik dari 8,8% pada Maret 2021 menjadi 18,1% pada Maret 2022. Nah, pada periode yang sama, Anies cenderung menguat dari 11,2% menjadi 14,4%. Sementara Prabowo cenderung melemah dari 20% menjadi 17,6%.
Menurut Abbas, kendati Ganjar Pranowo berada di atas angin dibandingkan Anies Baswedan dan Prabowo Subianto dalam hasil survei opini publik itu, dukungan terhadap Ganjar terbilang stagnan atau datar dalam 3 bulan terakhir.
Kenaikan dukungan pada Ganjar tidak berlanjut dalam 3 bulan terakhir. Nah, elektabilitas Ganjar ternyata cenderung stagnan dari 19,2% pada Desember 2021 menjadi 18,1% pada bulan Maret 2022.
Pengamat politik dari Universitas Sumatera Utara, Warjio, mengatakan ada beberapa alasan yang menyebabkan dukungan terhadap Ganjar stagnan dalam 3 bulan terakhir. Salah satunya adalah kasus penangkapan warga di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, yang notabene bagian wilayah pemerintahan Ganjar. Kasus itu dinilai turut berpengaruh terhadap elektabilitas Ganjar.
Memang sekarang ini Ganjar sedang disorot juga ya terkait dengan persoalan-persoalan yang terkait dengan implementasi demokrasi. Dan kemudian ini memberikan sebuah kekhawatiran juga gitu ya. Walaupun belum begitu terlihat begitu dominan, tetapi saya kira itu sinyal ya bahwa apa yang terjadi dan kemudian terkait dengan Ganjar itu menjadi sorotan publik dan mengurangi nilai Ganjar di mata publik.
Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America,
VOA. Sudah menjadi pengetahuan umum, popularitas camilan khas tradisional biasanya melonjak nih pada bulan suci Ramadan, juga Idul Fitri. Di Uzbekistan, curd, novo, dan patir adalah 3 di antara beberapa penganan khas yang dibanggakan masyarakat Muslim Uzbekistan selama Ramadan dan Idul Fitri. Juga diminati oleh orang-orang dari luar negeri. Berikut laporan tim VOA.
Ziyoda Rakhmanova, seorang perempuan Muslim, sulit menyembunyikan kegembiraannya menyambut Ramadan. Pada bulan suci ini, ia mengaku curd hasil produksinya mengalami lonjakan permintaan. Curd adalah cemilan berbahan baku susu yang biasanya terbuat dari yogurt yang dikeringkan dan dibentuk menjadi bola, kubus, irisan, dan bentuk lainnya. Makanan khas Uzbekistan ini tidak hanya populer di dalam negeri, tapi juga di luar negeri, khususnya di negara-negara yang banyak penduduknya menganut agama Islam.
Klien kami ada yang dari Dubai, ada yang dari Turki. Banyak memiliki nomor kontak saya. Terkadang mereka menelpon saya, meminta untuk mengirim pesanan melalui orang-orang mereka. Mereka memberi beberapa puluh kilogram dan berbagai jenis kur.
Rakhmanova adalah salah satu dari ratusan pedagang yang berpartisipasi di Chorsu Bazar yang digelar di Tashkent, ibu kota Uzbekistan. Bazar itu adalah pasar pangan tradisional terbesar yang digelar negara Asia Tengah itu menjelang bulan puasa. Cemilan lain yang sebagian besar diproduksi di wilayah Uzbekistan dan sangat populer adalah novot, sejenis permen batu atau gula kristal. Kamola Niyazova, seorang pedagang di Chorsu Bazar, menceritakan proses pembuatannya.
Untuk membuat novot, kita masukkan gula ke dalam kuali. Setelah mencapai suhu tertentu, produk dikeluarkan dan dituangkan ke dalam kuali lain. Setelah itu, kita membungkus kuali kedua dengan lapisan khusus. Untuk mendapatkan produk jadi, kita perlu menunggu 10 hari, tergantung letak gulanya di dalam kuali.
Kebanyakan orang Uzbekistan yang tinggal di luar negeri juga merindukan aroma roti pipih lokal yang disebut patir. Tokhir Razabov, seorang pedagang, berbagi informasi tentang bagaimana roti Uzbekistan yang terkenal itu dimasak.
Kami menggunakan tepung kazak untuk pembuatan patir. Pertama, kami membuat campuran khusus dengan air.
Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
In case you missed it.
Dengar Anda tengah mengikuti acara In Case You Missed It VOA, Voice of America Washington DC bersama saya Leona Triyono. Selain melalui streaming di website kami www.voaindonesia.com dan lewat siaran stasiun-stasiun radio afiliasi VOA di Indonesia melalui podcast In Case You Missed It VOA. Pada November lalu, Presiden Amerika Joe Biden menandatangani rancangan undang-undang menjadi undang-undang yang disebut Infrastructure Investment and Jobs Act atau IIJA yang memberikan otorisasi anggaran sebesar 1,2 triliun dan 550 miliar dolar sendiri untuk infrastruktur. Undang-undang ini dianggap perlu mengingat pentingnya infrastruktur di suatu negara untuk diantaranya memacu dan mendongkrak perekonomian demi meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup warganya dan tentu juga meningkatkan keselamatan penggunanya. Kalau kita berbicara tentang infrastruktur, maka mau tidak mau kita berbicara tentang orang-orang yang berperan besar dalam pelaksanaan proyek-proyek itu. Di antaranya, mereka ini adalah para insinyur sipil. Nah, di Amerika ada kelompok insinyur sipil yang tergabung dalam organisasi yang disebut Indonesian Civil Engineers Society of North America atau ISESNA. Dalam acara kita kali ini, kita beruntung bisa menghadirkan dua orang dari organisasi itu. Pertama, Pak Wira Chong sebagai presiden, dan kedua Ibu Nani Setiawan sebagai Director of Indonesia Outreach. Oleh karena itu, langsung saja kita temui mereka. Pertama, Pak Wira mungkin bisa memperkenalkan diri, Pak.
Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada ISESNA untuk ikut dalam acara di VOA ini. Nama saya Wira Chong, saya menjabat Presiden ISESNA dan saya bekerja di Floor Enterprises sebagai Director of Structural Engineering di San Francisco office dan saya sendiri lulusan dari Universitas Kristen Indonesia di Jakarta dan mengambil graduate study di Virginia Tech di Amerika. Dan saya juga sebagai anggota dari komite untuk ASCE, yaitu American Society of Civil Engineers, sebagai anggota untuk global collaboration dengan engineer di seluruh dunia.
Terima kasih Pak Wira. Ibu Nani, silakan Bu.
Ya, terima kasih. Saya Nani Setiawan, lulus dari Teknik Sipil UGM, Yogyakarta. Kemudian mengambil diploma untuk Port Operation dari UK online ya. Nah, pekerjaan saya adalah di perusahaan konsultan yang khusus untuk pelabuhan, infrastruktur pelabuhan. Dan sambil juga menjadi dosen tidak tetap di Universitas Tarumanegara. Nah, biasanya saya mondar-mandir menengok anak. Nah, tapi sejak 2 tahun yang lalu, puji syukur dapat green card sehingga menetap di sini sudah 2 tahun dan bersyukur bisa diikutkan dalam kegiatan ICESNA. Saya ingin supaya bisa berkontribusi untuk negara kita juga ya. Jadi kesempatan yang baik.
mengenai ISESNA yang memiliki moto Sharing Civil Engineering Without Borders. Tolong diceritakan tentang organisasi ini, mungkin latar belakang dan juga tujuannya.
Jadi ISESNA ini didirikan pada tahun 2014 dengan visinya adalah untuk memberikan, menyumbangkan keahlian profesional anggotanya untuk kemajuan profesi di teknik sipil. Sekarang misi kita ini sekarang adalah menyediakan wadah atau platform buat insinyur teknik sipil dan mahasiswa teknik sipil asal Indonesia yang tinggal di Amerika Utara. Jadi di wadah ini kita memberikan kesempatan untuk anggotanya mengajar, volunteer, dan sharing keahliannya ke universitas di Indonesia dan negara berkembang lainnya. Itu adalah misi kita. Selain itu, wadah ini juga memberikan kesempatan untuk networking secara profesional dan sharing antara anggotanya juga. Dan juga kita mau menjadi sponsor dan ikut volunteer dalam kegiatan untuk mempromosikan profesi teknik sipil secara umum di Amerika ataupun di negara lainnya, terutama di Indonesia tentunya. Lalu kita juga hendak mengarahkan anggota muda dan membantu mahasiswa teknik sipil dan yang baru lulus misalnya untuk mencari pekerjaan atau mencari internship pada waktu dia masih kuliah. Nah itulah kira-kira visi dan misi dari ISESNA yang kita bentuk ini.
Mungkin ya. Ibu ada yang ditambahkan?
Setelah saya ikut aktif, itu saya berusaha memperluas jangkauan universitasnya yang mana yang bisa dibantu. Nah, saya ingat bahwa Indonesia Timur itu masih lebih memerlukan dibandingkan Indonesia Barat. Maka ICESNA telah menghubungi Universitas Cendrawasih, Universitas Tadulako di Palu, dan memperkenalkan untuk bisa memberikan bantuan lebih lanjut, dan mereka welcome atas semuanya itu. Apalagi tadi menurut Pak Wira, dengan mengadakan kerjasama dengan suatu institusi di Amerika, itu akreditasi perguruan tinggi di Indonesia itu akan naik. Jadi mudah-mudahan kontribusi dari ICESNA itu sangat bermanfaat bagi universitas di Indonesia.
Tadi Ibu ya. Menyebutkan kontribusi untuk Indonesia ya. Nah, bisa cerita apa bentuk kontribusi itu? Mungkin mulai dari Pak Wira.
Ya, selama ini kita ya udah memberikan webinar hampir setiap bulan kita memberikan webinar dalam technical webinar untuk perguruan tinggi di Indonesia dan juga konsultan-konsultan di Indonesia. Ini sudah berjalan dengan baik dan kita juga kadang-kadang membantu mereka jika mereka ada keperluan di sini untuk mendapatkan material seperti buku atau bahan lainnya untuk pendidikan mereka. Dan sebelumnya, beberapa anggota kita ini sering ke Indonesia, dan waktu kembali ke Indonesia, kita memberikan face-to-face seminar di universitas-universitas seperti di Yogyakarta dengan UKRIM, lalu kita ke Jakarta tentunya, dan Bogor, itu tempat kota kelahiran saya. Dan beberapa seperti Universitas Tanjung Pura di Pontianak juga ada anggota kita yang memang dari asal Kalimantan Barat, dan dia juga pernah memberikan kuliah di sana. Itu adalah kegiatan-kegiatan yang kita sudah lakukan dalam membantu universitas-universitas di Indonesia.
Nah, silakan Bu. Jadi begini, yang sementara ini yang kami bisa tawarkan itu lebih ke webinar dan kuliah tamu. Nah, itu mereka sudah ikut ya selama ini. Kalau kuliah tamunya selama ini kan yang offline ya, dan itu sudah dilakukan oleh member dari ICESNA. Nah, kedepannya karena dengan ada teknologi Zoom yang sangat bagus sekali, maka kuliah tamu bisa ditingkatkan lewat Zoom. Nah, mereka welcome sekali sebetulnya, sampai-sampai terharu. Dekannya Cendrawasih itu mengatakan, wah, ini ICESNA adalah tangan Tuhan yang diberikan kepada kami. Katanya begitu, Pak. Konkretnya nanti mungkin Pak Wira membuat MOU ya, Pak Wira.
Silakan Pak Wira.
Ya, jadi nanti kita mungkin setelah kita tahu apa yang kita mau bantu untuk mereka, kita akan membuat semacam memorandum of understanding dengan beberapa universitas yang sudah meminta kita sebenarnya untuk menjadi partner kerjasama dengan webinar ini dan juga seperti yang Ibu Nandi katakan, itu memberikan kuliah di perguruan tinggi yang kita pilih dan setuju untuk bantuan ini.
Berbicara mengenai kualitas pendidikan, kan Bapak sudah melanglang buana, sudah di Amerika lama dan mengetahui persis kualitasnya seperti apa di sini. Kalau kualitas di Indonesia, pendidikan teknik sipil ini bagaimana?
Sebenarnya menurut saya, pendidikan di Indonesia itu sudah lumayan. Waktu zaman saya, kendalanya adalah karena dosennya masih banyak yang temporer. Jadi agak susah untuk si dosen bisa datang setiap waktu. Selain itu, sekarang ini saya lihat kemajuannya sudah luar biasa ya. Dalam waktu 20 tahun, 30 tahun. Saya terakhir ngajar di UKI itu 30 tahun yang lalu. Sebelum saya berangkat, saya sempat jadi dosen. Itu sekarang dengan ada internet dan segala macam itu, kemajuan sedemikian banyak dalam bidang pendidikan. Dan semakin mudah kita mendapatkan materi-materi yang kita mau pelajari, asalkan bahasa Inggrisnya kuat, mereka bisa mencari materi sendiri, tentunya ditambah dengan bimbingan dosen ya. Dan dosennya juga kualitasnya sekarang ini sudah berubah jauh. Sudah banyak sekali lulusan luar negeri. Dulu waktu saya pulang itu, wah masih bisa dihitung dengan jari. Tapi sekarang kita lihat lulusan dari mana aja sudah ada di Indonesia. Dan itu tentunya menaikkan mutu mahasiswa-mahasiswa di Indonesia. Dan secara praktisnya, itu mereka baru graduate sekolah sebentar di sini, lalu kerja di perusahaan sini ya. Saya lihat mereka bisa ngikuti dan cukup dipakai oleh perusahaan yang tempat mereka bekerja. Jadi kalau saya lihat dari segi itu ya mereka tentunya bisa mengikuti untuk kerja di Amerika juga. Ya.
Jadi menyadari mengapa infrastruktur itu begitu penting dalam suatu negara dan mengapa di Amerika Infrastructure Investment and Jobs Act atau IIJA itu dengan dana yang fantastis 1,2 triliun dolar dan 550 miliar dolar sendiri untuk infrastruktur. Dan itu dianggap perlu. Nah, pertanyaan saya, pelajaran apa yang bisa dipetik dari investasi yang begitu besar untuk infrastruktur publik di Amerika ini, terutama bagi negara-negara lain seperti Indonesia?
Saya rasa Amerika dan Indonesia itu dua negara yang berbeda ya. Ini pendapat saya pribadi ya. Jadi Amerika ini kita tahu kantongnya tebal sekali ya. Uangnya banyak sekali ya. Dan tentunya mereka bisa spend untuk membangun infrastruktur yang sangat baik yang kita tinggal di sini sudah menikmati ya. Kalau di Indonesia, itu memang penting sekali infrastruktur kalau kita lihat kan. Itu kita mau jalan dari Tanjung Priuk ke satu gudang di Bekasi itu berjam-jam itu. Itu lebih murah kita mengirim barang pakai laut ke Kalimantan daripada dari gudang Bekasi ke Tanjung Priuk. Nah, itu makanya Indonesia perlu untuk membuat semua menjadi lancar ya. Semua lancar, kosnya rendah, dan juga untuk kemajuan rakyatnya itu. Jadi penting infrastruktur itu, dan tentunya harus biaya. Biaya dari mana itu ya masalahnya kan. Ya biayanya itu ya kalau di sini kan dari tax atau juga kadang-kadang dari bond. Tapi emang penting. Kalau itu infrastruktur jalan, semua kayak dari Surabaya ke Jakarta bisa di-cut within 3 hours. Nah itu semuanya melancarkan ekonomi. Dan kalau kita membuka satu daerah, itu jangan buka daerahnya aja. Kita harus buka juga infrastrukturnya kan. Kayak mau bikin Disneyland gitu. Tapi yang bikin Disneylandnya nggak mau bikin infrastruktur. That's not good. Itu kan jadi bikin malah rakyat sengsara, macet di mana-mana. Jadi infrastruktur penting ya, jangan dilihat hanya hasilnya aja, tapi mau kesananya gimana supaya kalau kita ada infrastruktur, semua orang nggak akan pindah. Misalnya kita di Jawa ini terlalu banyak orang, terlalu ramai ya. Kalau kita bangun infrastruktur ke tempat lain, orang nggak akan tidak ragu lagi pindah ke Kalimantan Barat misalnya.
Silakan Bu Nani kalau ada.
Ya, saya setuju bahwa infrastruktur itu sangat penting dan kebetulan di era dua kepresidenan ini sudah betul-betul banyak sekali infrastruktur yang dibangun. Nah, ke depan ini karena pemerintah menyadari itu dana tentu terbatas, maka pemerintah sekarang punya policy membuka bagi investor, baik asing maupun dalam negeri. Itu istilahnya KPBU, kerjasama pemerintah dengan badan usaha. Dan sekarang sudah mulai dengan jalan tol sudah banyak, kemudian di pelabuhan sudah ada Patimban dan sudah ada anggrek yang berhasil. Mudah-mudahan ke depan nanti akan banyak yang di KPBU kan. Mudah-mudahan sukses.
Jadi infrastruktur yang baik akan memberikan keamanan, kenyamanan, dan kelancaran serta penghematan baik dari segi waktu maupun uang pada lalu lintas barang maupun orang ya. Di Amerika, infrastruktur dianggap sebagai investasi, sehingga undang-undangnya disebut sebagai Infrastructure Investment and Jobs Act. Sebelum saya tutup, mungkin ada hal lain, silakan kalau ada.
Saya rasa setelah 8 tahun ya, kita ISESNA ini berdiri, tahun 2014, sekarang tahun 2022 ya. Saya dan Pak Teddy sebagai pencetus ide untuk membentuk ISESNA ini sangat senang sekali melihat bahwa sekarang ISESNA ini bisa menjadi wadah yang bermanfaat buat insinyur sipil di Amerika Utara dan juga untuk teknik sipil di Indonesia. Kita sebenarnya tidak terbayangkan waktu itu kan. Waktu kita bicara, ini Pak Teddy bicara sama saya, kita bentuk ini perkumpulan sipil engineer ini, saya tidak terbayangkan berapa banyak anggotanya dan apa yang bisa kita lakukan. Tapi setelah 8 tahun ini kita lihat ada progress ya. Walaupun very slow, but surely we get there. Like kita ada Ibu Nani juga sekarang untuk meningkatkan kerjasama dengan Universitas Indonesia.
Baik pendengar, sekali lagi terima kasih untuk Bapak Wira Chong, Presiden dari ISESNA, dan Ibu Nani Setiawan, Direktur untuk Indonesia Outreach, yang telah bersedia meluangkan waktu untuk berbagi dengan pendengar dalam acara In Case You Missed It VOA pagi ini.